9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Sve se lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti Južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji, kaže predsjednik Nikolić. Iz trećeg pokušaja danas bi trebalo da počne suđenje žandarmima za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Ujedinjene nacije uputile apel međunarodnoj zajednici za 415 miliona dolara pomoći Nepalu. Nakon što su prosvetari okončali petomesečni štrajk, proteste najavljuju studentske organizacije. Četvrta utakmica finala ABA lige, CDVita Crvena zvezda, večeras u Zagrebu od 8:30. U Nišu je 7, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 9, u Beogradu 11 stepeni. Poslednjeg aprilskog dana, pretežno sunčano i toplije, posle podne moguća kiša, temperatura do 21 stepen.
Dugo najavljivana platforma o Kosovu predsjednika Tomislava Nikolića posle prvomajskih praznika trebalo bi da bude prosleđena vladi, koja će proceniti da li je plan ostvariv ili ne. Nikolić je za Novosti rekao da se sve lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali da se od Beograda traži da potpiše sporazum sa Prištinom kojim bi se regulisali međusobni odnosi. Funkcioner SNS-a Milenko Dželetović tvrdi da će biti zaštićeni nacionalni interesi.
Ja zaista nisam imao uvid u sam tekst platforme, što je normalno, bit će obelodanjen najpre premijeru i vladi Republike Srbije, ali poznajući predsjednika i premijera vlade možemo da očekujemo jednu jaku zaštitu vitalnih nacionalnih interesa koja se demonstrira svakog dana. Evo i novim briselskim sporazumima nametane su teške teme kao što je Gazivoda, kao što je Park Mira. Nešto što zaista vlada Republike Srbije smatra i naravno predsjednik Republike koji tesno sarađuju zajednički del na spoljnopolitičkom planu predstavlja jednu donju crtu, jednu nit preko koje se ne može. Saradnja, ljudska prava po najvišim međunarodnim standardima, ali da prosto ono što veliki ne rade sebi ne traže ni od nas.
Iako je Nikolić ranije rekao da Srbija mora pronaći krajnje i trajno rešenje za Kosovo, Pavle Dimitrijević iz Biroa za društvena istraživanja kaže za Vesti u 9 da ne očekuje da će biti ponuđeno nešto novo.
Ja mislim da ta platforma koju je predsjednik Nikolić najavio može da bude samo zasnovana zapravo na elementarnim sporazumima koji su već postignuti i gdje se vlada Srbije već obavezala na sprovođenje niza koraka, pre svega mislim na sprovođenje briselskog sporazuma. U kojoj meri će ova platforma koju predsjednik Nikolić će predložiti u narednom periodu biti nešto drugačije, ostaje da se vidi, mada ne verujem da može da izađe iz okvira onoga što je već briselskim sporazumom postignuto. Treba imati u vidu da briselski sporazum do sada i nije realizovan na terenu u punoj meri i da pre svega što se tiče zajednice opština treba da se provedu koraci ka osnivanju i ka dalje realizaciji, tako da ne verujem da se može ponuditi zapravo ništa novo što već nismo vidjeli i vrlo je moguće da će sama ta platforma biti zapravo samo još jedan adut u eventualno unutar političkim preverenjima u okviru stanove Srbije.
Nikolić ranije rekao i da je suština ideje nove platforme da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova.
Predsjednik Češke Miloš Zeman rekao je da on lično ne priznaje nezavisnost Kosova i zato ne šalje ambasadora u Prištinu. Zeman je ocenio i da je kosovski presedan otvorio Pandorinu kutiju i započeo opasan proces prekrajanja granica širom sveta.
Dva dana pred početak zvaničnih razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, Elektroprivreda Srbije počinje proces reorganizacije. Od sutra EPS će imati 43 direktora manje. Više neće postojati direkcije, a broj sektora smanjen je sa 65 na 35. Bez obzira na reorganizaciju Elektroprivrede, struja u Srbiji će sigurno poskupeti. Iako se još ne zna tačno kada i za koliko procenata, Milan Nedeljković sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju objašnjava da ni MMF ni vlada nemaju precizno definisan procenat poskupljenja. Za takvu odluku trebalo bi imati na umu tri činjenice, kaže Nedeljković.
Prvi element jeste upravo socijalni kontekst, zato što mi imamo nominalni pad dohotka ljudi koji rade u javnom sektoru za 10% smanjivanjem plata. Sa druge strane, ako posmatramo čisto ekonomski, cena struje kod nas je niže u odnosu na ono što je bila neka konkurentna cena, tako da sa te strane postoji razlog za podizanje nivoa cena. I takođe, rast cena struje treba da omogući brži proces finansijskog restrukturiranja EPS-a, ali ne treba da ga zaustavi. Ono što njih interesuje se smanjenje dotacije od države prema javnim preduzećima. Koliko je država davala, na primjer, 100 dinara EPS-u, ono što je u planu jeste da se ove godine to smanji na 50, na primjer. A da li će ta razlika od 50 biti postignuta time što će se podići prihodi EPS-a usled rasta cena, ili će se dostići time što će se smanjiti rashodi, podignuti efikasnost poslovanja u EPS-u, to je ono što fond s neke strane ne interesuje. Znači, ono što njih interesuje je konačni rezultat. Što ostavljam da prostor da se napravi neka kombinacija dve mere koje bi onda omogućavala optimalan način da se to postigne.
Reorganizacija EPS-a koja će sa sobom vući poskupljenje struje jedan je od uslova misije MMF-a koja će do 12. maja proveravati aranžman odobren pre dva meseca.
Opozicione stranke najavile su da će u podne u parlamentu čekati premijera i članove vlade koji su po poslovniku u obavezi da svakog poslednjeg četvrtka u mesecu dođu da odgovaraju na poslanička pitanja. Kako su naveli, kabinet Aleksandra Vučića je na poslanička pitanja poslednji četvrtka u mesecu odgovarao poslednji put 25. jula. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Opozicija je pozvala premijere i ministre vlade Srbije da u Skupštinu dođu tačno u podne kako bi odgovarali na njihova pitanja. Poslanik socijaldemokratske stranke Janko Veselinović podseća da ih poslovnik obavezuje da se svakog poslednjeg četvrtka u mesecu pojave pred poslanicima.
Ako pitanja budemo mogli postaviti njima u sali, postavit ćemo. Ako ne, mi ćemo pitanja postaviti ovde u holu Narodne skupštine Republike Srbije, u krajnjem slučaju i na stepenicama Narodne skupštine Republike Srbije. Nadamo se da će doći i predsednik vlade, gospodin Vučić, i članovi njegovog kabineta. S druge strane, mi smo spremni, ako nas premijer Vučić pozove i na neko drugo mesto, bio to rudnik, bila neka poljana, da se pojavimo tamo, samo da znamo gde možemo da postavimo ta pitanja.
Veselinović treba da se pogleda u ogledalo, odgovara na prednjak Zoran Babić i kaže da njegovi podaci govore da se vlada koju vodi SNS u odnosu na vladu DS-a 4 puta više pojavljivala pred poslanicima.
Ja imam dokument da je vlada Mirka Cvetkovića i Borisa Tadića za ceo saziv, za 4 pune godine, za 48 meseci u Narodnoj skupštini Republike Srbije bila svega 7 puta. I to u aprilu, maju i oktobru 2009. U aprilu, septembru, oktobru i novembru 2011. godine.
Prema poslovniku, članovi vlade bi na pitanja poslanika trebali da odgovaraju svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, samo ako je u toku sednica parlamenta. Međutim, poslednjih 9 meseci upravo tada Skupština nije zasedala.
Slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda.
Srpska radikalna stranka proslediće će medijima odgovor na zahtev Serža Bramerca o povlačenju odluke za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. U odgovoru se navodi da Vojislav Šešelj ni na koji način nije se ogrešio o nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu.
Iz trećeg pokušaja pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje osmorici pripadnika žandarmerije, koji se terete za napad na brata premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri, tokom prošlogodišnje parade ponosa u Beogradu. Na današnjem glavnom pretresu optuženi bi trebalo da počnu da iznose svoju odbranu. Ovo je treći put da se zakazuje početak glavnog pretresa, pošto je prethodna 2 puta suđenje odloženo zbog izostanka optuženih i postupajućeg sudije.
Slede vesti sveta, Ujedinjene nacije uputile su apel međunarodnoj zajednici za 450 miliona dolara pomoći Nepalu. Neke procene govore da će troškovi obnove dostići 5 milijardi dolara, pošto je oko 70.000 kuće uništeno, a više od 500.000 oštećeno u razornom zemljotresu. U Nepalu je trodnevna žalost posle zemljotresa u kome je poginulo više od 5.000 ljudi, a povređeno oko 8.000. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Njujorška policija je uhapsila više od 60 ljudi koji su protestovali na Manhattanu protiv policijskog nasilja i rasne diskriminacije. Demonstracije su organizovane u znak solidarnosti sa protestima u Baltimoru na kojima se traže odgovori o sudbini Fredija Greja, afroamerikanca stradalog od povreda koje su mu nanete u pritvoru. Slični marševi održani su širom Sjedinjenih Država, a skup u Baltimoru završen je bez incidenata. U tom gradu je raspoređeno oko 3000 policajaca i vojnika nacionalne garde posle velikih nemira pre dva dana. Evropska unija je dužna da se suoči sa talasom migranata na svojim obalama, izjavila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku Federica Mogherini, uoči razgovora sa šefom američke diplomatije Johnom Kerryjem. Dodala je da Evropljani znaju da žive na jednom od najkomplikovanijih i najopasnijih mesta na svetu danas i da bi zajedno sa Sjedinjenim Državama i Afričkom unijom trebalo da rade na spasavanju života migranata koji često dolaze u ruke trgovcima ljudima. Grčka vlada razmišlja o prodaji udela u svoje dve najveće luke, što bi moglo da omogući dogovor sa kreditorima i pristup međunarodnim fondovima, izjavio je neimenovani zvaničnik vlade za agenciju Reuters. Ranije ovog meseca ministar Yorgos Tatakis je rekao da Atina ne planira da proda većinski paket akcije luke Pirej, već da će tražiti investitore za zajedničko ulaganje.
O događajima u svetu bio je to Nikola Denčić. U najnovijem izveštaju Freedom House-a o slobodi štampe u svetu navodi se da je sloboda medija u svetu pala na najniži nivo za poslednjih 10 godina. U izveštaju za 2014. navodi se da je kontrola nad medijima pooštrena, kao i da novinari nailaze na sve veće ograničenja koje im nameću vlade, kriminalni krugovi i medijski vlasnici. Srbija je jedna od zemalja koja ima najveći pad i deli 80. mesto sa Hrvatskom i Indijom na rang listi od 199 zemalja. Za predsjednika NUNC-a Vukašina Obradovića ocena Freedom House-a je očekivana.
Ono što se zamera Srbiji, obrazlaže zapravo ovaj pad na listi, je da je indeks slobode u mediji opao zbog sve izraženijeg uznemiravanja i napada na novinare i ograničavanja njihovog rada od strane vlade, kao i smanjenja raznovrsnosti medijske ponude posle otkazivanja značajnih političkih kontakt emisija. Dakle, to je deo obrazloženja bodovanja Srbije i to ne treba da predstavlja za nas veliko iznenađenje. I ono što je, čini mi se, najkarakterističnije, ali i najopasnije je to smanjenje raznovrsnosti medijske ponude na koje mi stalno upozoravamo, a to je da je dostatak kritičkog dijaloga u srpskim medijima veoma evidentan. Kada sve to uzmemo u obzir, sasvim je jasno da je Srbija zaslužila ovaj pad i da nismo mogli očekivati bolju poziciju na ovoj listi.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Nino Brajović kaže za Vesti u 9 da Srbija na lestvici slobode medija beleži pad već 4 godine.
Za slobodu medija u principu je potrebna i odgovorna vlast, ali i odgovorni mediji. Ja mislim da mi nemamo ni jedno ni drugo u dovoljnoj meri. Činjenica da od 2010. godine po listi slobode medija neprekidno padamo, to koincidira i sa ekonomskom krizom. Dakle, ekonomska kriza je zaista ozbiljan izazov za slobodu medija. Mediji prema vlasti moraju biti uvek držati kritičku distancu i snaga medija je podrška javnosti. Javnost će da podržava odgovorne medije. To je otprilike ono što mediji treba da urade da bi se izborili za bolje mesto i da bi uopšte Srbija i u ovoj oblasti imala bolje rezultate.
I Evropska komisija nedavno je ocenila da se stanje slobode medija na Zapadnom Balkanu pogoršalo. U izveštaju o Srbiji, koji bi trebalo da bude donet u julu, komisija je najavila da bi mogla da da lošije ocene u odnosu na prethodnu godinu.
A nakon što su prosvetari okončali petomesečni štrajk, proteste sada najavljuju studentske organizacije. Akademci iz najveće studentske organizacije SKONUS traže hitan sastanak sa ministrom Srđanom Verbićem i prete da će izaći na ulice. Između ostalog, traže da se broj ispitnih rokova ostane isti i da granica za budžet ostane 48 bodova i u narednoj akademskoj godini. Milan Petković iz SKONUS-a izjavio je za naš program da bi sledeće nedelje trebalo da razgovaraju sa ministrom Verbićem.
Izložit ćemo sve naše zahteve i nadam se da ćemo sesti za sto i krenuti u neke dogovore oko rešavanja tih naših zahteva. Opet ponavljam, to je sve zbog toga zato što se nije krenulo u pisanje novog zakona, zbog toga moramo već sada na vreme u aprilu mesecu da tražimo izmene ovog postojećeg. Ukoliko ne bude reakcije, nastavit ćemo peticiju da bude što više potpisa da bi pokazali naše jedinstvo. Ukoliko ih ne bude, naravno sljedeći korak je verovatno naše okupljanje kako bi pokazali protesti, kako bi išli do kraja u tim našim zahtjevima.
Skonus je pokrenuo kampanju Potpiši za 10 za reformu visokoškolskog obrazovanja i uokvirunje peticiju koju je do sada potpisalo više od 7000 studenata.
Dan apotekarstva od ove godine obeležava se u Srbiji 30. aprila, na dan kada je knez Miloš Obrenović dao saglasnost Mateju Ivanoviću da otvori prvu apoteku u Srbiji. Otvorena je 1830. godine na mestu gde se danas nalazi kafana Znak pitanja.
Svetski dan džeza 30. april obeležit će se velikim koncertom na Trgu Republike od 19:00. Nastupit će učenici džeza odseka muzičke škole Stanković, Ana Lovrenjak, u pratnji trija Aleksandra Grujić, Sanja Marković i Brazilian Jazz Kolektiv i na kraju Vasil Hadžimanov Band. U Domu omladine koncert će održati Marcello i band Napeti Kvintet i to od 21. sata.
9:15. Rukometaši Srbije zavedrili su i doživjeli tačnije prvi poraz u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. U studiju kolega Stevan Kovačević.
Debakl rukometaša Srbije u Reykjaviku protiv Islanda 38-22 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2016. godine u Poljskoj. U prva dva kola grupe 4 naši reprezentativci su pobedili Crnu Goru i Izrael i sada dele prvo mesto sa Islandom, s kojim se ponovo sastaju u nedelju u Nišu. Porazi košarkaša Crvene zvezde u Zagrebu od CDVite 76-62 u finalnoj seriji ABA lige. Rezultat u seriji je 2-1 u pobedama za Beograđane, a večeras u 20:30 na programu i četvrta utakmica, također u Zagrebu. Titulu regionalnog šampiona osvojit će onaj tim koji prvi stigne do treće pobede. Play-off i u prvenstvu vaterpolista. Radnički iz Kragujevca je prvi finalista, pošto je sinoć u revanšu Novom Sadu bio bolji od Vojvodine 9-6 i sa 2-0 u finalu čeka pobednika majstorice Crvena zvezda Partizan. Crno-beli su sinoć savladali večitog rivala sa 9-7. U finalu doigravanje za prvaka Srbije odbojkašice Vizure povele protiv subotičkog Spartaka 2-0 u mečovima. Sinoć u Beogradu 3-2. Igra se na 3 pobede, a sljedeća utakmica je u Subotici 2. maja. U finalu odbojkaša danas počinje finale Partizan Crvena zvezda. Još tenis, Novak Đoković definitivno otkazao učešće na Masters turniru u Madridu. U Estorilu sinoć Filip Krajinović izgubio u drugom kolu od Australijanca Nika Kirgiosa 6-3, 6-3. Danas na terenu u Istanbulu Dušan Lajović, njegov rival u drugom kolu Hrvat Ivan Dodig.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sindikati pozivaju članstvo na prvomajski protest. Poručuju da se ponovo bore za 3/8. Veruje li članstvo svom rukovodstvu? Kolika je moć sindikata u Srbiji danas? Gosti emisije: Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka i sociolog Vladimir Vuletić. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 10, u Novom Sadu i Kragujevcu 12, u Beogradu 13 stepeni. Poslednjeg aprilskog dana biće sunčano i toplije. Posle podne ponegde moguća kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas će preovlađivati sunčano i toplije vreme nego prethodnog dana. Uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne u jugozapadnim krajevima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 21 stepen. U Beogradu i široj okolini također je pretežno sunčano, toplije, najviša temperatura oko 20 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Vesna Gemović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 30. april. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.